Радио КВ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КВ, продължават моите разговори с български политици. Сега на линия Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти НФСБ Атака ВМРО, заместник-председател на Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте.
Много активна законодателна дейност вашата парламентарна група за незаконната сеч, за водите. Хайде ни поразкажете още малко за тази активност.
Това е част от ангажиментите, които ние сме поели още
така
последната една година за така гарантиране на мир и спокойствие на българските граждани. Един от проблемите, който се видя по време на така зимното замърсяване в София, в големите градове,
да,
се оказа, че освен, че бяха горени всякакъв вид отпадъчни продукти, имаше и незаконна сеч в парковете. И всъщност това е една от поправките, които внасяме в наказателния кодекс, с която се опитваме да регулираме този въпрос и да го направим да бъде наказуемо такова едно деяние. Това е с няколко думи.
Да, да. Една година управление на трети отбор на Бойко Борисов в сътрудничество с Обединени патриоти. Опозицията го определи като нестабилно, ГЕРБ като успешно, стабилно и перспективно. Две диаметрално противоположни оценки за едно и също управление. А къде и каква е истината според вас от Обединени патриоти?
Ами, истината е по-скоро в посока на това, което нашите коалиционни партньори от ГЕРБ казват. И то не защото сме част от това управление, защото...
Може ли малко по-високо да говорите?
Да, казвам, че не е само в посока на това, което казват нашите коалиционни партньори, разбира се. И то не защото са ни коалиционни партньори, а защото по-скоро в така нашите планове, които бяхме заложили, част от нещата се изпълняват. И всъщност нагнетяването на ни скандали, които бяхме свидетели миналата година, бяха по-скоро пиар скандали, по-скоро медийни. Медийни скандали, отколкото някакви по-сериозни неща. Така че, затова оценката моята, както и на колегите, е, че всъщност това е едно сравнително успешно управление. Не бих казал колко стабилно ще бъде, в крайна сметка това е въпрос на време, но едно добро управление на българска държава.
Какви са вашите аргументи с конкретни данни и факти, за да го наречете добро управление?
Ами, веднага ще кажа, още от първите дни на това управление, това, което ние говорихме, беше за увеличаване на пенсията, увеличаване на доходите на българските граждани и съответно в ресора, който лично ние от ВМРО управляваме, това е ресора отбрана, за повишаване на авторитета на българския войн и съответно за решаване на дългогодишните проблеми в българската армия. Смятам, че тези всички неща ние сме ги постигнали, макар и частично, с повишаване на доходите на българските граждани. Нека не забравяме, че миналата година беше повишена пенсията, бяха повишени заплатите в бюджетния сектор. Съответно, сега в българската армия се говори вече за модернизация. Надявам се другата седмица да влязат проектите за модернизация на българската армия. Тоест, част от нашите приоритети вече са факти и са реализирани. Това казвам, не степента, в която искам, защото ние говорихме за 300 лева пенсия, но за момента тя е 200. До края на мандата, който надявам се ще бъде успешен, ще се опитаме да постигнем и заложеното 300 лева минимална пенсия.
Така, но хората
че,
са най...
казвам, че по-скоро успешно.
Хората са най-недоволни от следните обстоятелства. От доходите, от състоянието на здравеопазването и от образованието. Защо така се случва, че вие си ги отчитате като плюсове, като справяне с ситуацията, а хората някак си не ги усещат и недоволстват?
Защото никога няма да успеем, никога е много гадна дума, но няма да успеем поне в скоро време да достигнем онези доходи, които получават европейските граждани и съответно българските граждани да се почувстват еднакво в заплащането на труда си и съответно в достойните си терени, както европейските граждани.
Да.
Това е усещането за голямата разлика между човека, който живее на Запад и човека, който живее у нас. В крайна сметка обаче нека да не забравяме, нека да отчитаме фактите. Наистина доходите на българските граждани последната година се увеличават. Не с тези темпове, които искаме, но все пак има увеличение, т.е. не е тотално забавен това наше предизборно обещание. и трябва да се работи повече в посока на това, самата икономика да живне повече, за да може да, да доведе и до по-добри резултати за българските граждани. А, разбира се, опозицията е тази, която трябва да задава тона на поправка на грешките на това управление. За съжаление, обаче, през последната една година виждаме единствено и само скандали, които нямат нищо общо с дневния ред на обществото. Загуба на ценно, дори парламентарно, дори държавно време по занимание с въпроси, като вчерашния 5-часов дебат, който по същество беше дебат по-скоро достоен за социална комисия, отколкото за пленарна зала в искането на оставката на господин Христов. Изкуствено създаден скандал, който всъщност няма как да доведе до нищо, а по-скоро по време на самия дебат беше една много полезна среща, която ще доведе, надявам се, до положителни резултати за хората с увреждания, защото те наистина имат сериозни проблеми, но тя беше някакси по-скоро встрани от основното медийно внимание и съответно това пък основно медийно внимание е нещото, което формира нейното обществото. Ако аз съм един обикновен български гражданин и гледам телевизия, във вчерашния ден бих си казал, че депутатите не правят нищо и 5 часа се дърлят за глупости, без ясно да знаят какъв основният дневен ред. Точката, която внесеха БСП, не беше вот на недоверие по отношение на социалната политика, например, една сериозна тема, а беше по-скоро вот на доверие или недоверие към заместник-председателя на парламента заради неуредици по време на пропуска на граждани в Българско народно събрание. Ето за това говоря, за изкуствено създадените скандали, които отнемат ценно време на държавата, която би трябвало да се занимава с други много по-важни въпроси на българските граждани.
Трябва да ви кажа, че отношението към хората с увреждания и майките с деца с увреждания някак доста свали рейтинга на Народното събрание. Вие казвате, че не бива да се политизират, но това са теми, които наистина много болезнено удрят българското общество. Нали знаете, че по отношението към хората в нестабилно положение, в неадекватно положение, се определя една държава доколко се грижи за своите граждани. Е, не го демонстрирате това отношение на загриженост.
Напълно съм съгласен с вас. Това е отношението, което държавата трябва да има към своите граждани в неравностойно положение. Обаче, заявявам за пореден път и във вашето студио сме коментирали точно това с подобен спор дори. Тези хора бяха употребени за черен политически пиар от страна на опозицията. Защото вкарването на група хора в Народно събрание с тениски, на които има някакъв надпис, не решава техния проблем. И съответно вчерашният дебат беше провокиран от това, от недопускането им в сградата, а не защото имат проблеми. И всъщност това е неприятното, онази част от българската политика, която обръщава хората. Която обръщава и мен като български политик, и аз съм го заявявал много пъти при вас. Всъщност аз като нов политик, като депутат първи мандат, това е нещо, с което аз никога не мога да се съгласи и не мога все още да свикна, че по този начин се прави политика в България. Тези хора имат своите проблеми. Тези хора имат проблеми, които трябва да бъдат решени спешно и ние работим в тази посока. Нека не забравяме обаче, че една много голяма част от доходите на българските граждани, които се облагат и съответно влизат в държавната хазна, се връщат обратно под формата на социални помощи, на социални придобивки към тези хора и така нататък. И ние трябва да имаме друг подход към тях. Не е заплащане на калпак, защото имаш някакво заболяване. Трябва да имаме подход към тях, който да ги върне обратно, да ги интегрира в нашето общество. Защото просто плащайки на калпак, защото имаш някакво заболяване, в никакъв случай не те прави достоен и равен български граждан. Защото в тези държави, за които ние с вас си говорим, че наистина там отношението към тези хора с увреждания е различно, в тези държави няма плащане на калпак. Има плащане съобразно нуждите на човек, има плащане на работодатели, за да могат тези хора да бъдат наети на работа и съответно да се чувстват достойни граждани. Защото един човек с увреждане е много по-добре да работи, да не получава социална помощ дори да не получава инвалидна, така наречена инвалидна пенсия.
Не, стига да може да
добре
работи.
Стига да работи.
Стига да може да работи.
За тези хора, които могат да работят, разбира се. Но държавата да насочи своите усилия в посока на това този човек да работи, да се чувства пълноценен български гражданин, съответно дори да плаща данъци и социални осигуровки за други хора, които са по-зле от него и няма как да заплащат, т.е. трябва да получават, няма как да полагат труд. Това трябва да е посоката, в която мисля. И в момента, в който обаче се влезе в тази тема, биват засягани правата и интересите наистина на много хора, ние трябва да бъдем изключително внимателни. И това е причината няколко пъти стратегията да се променя или да се внася и изнася от Народно събрание, т.е. да се оттегля, за да може в крайна сметка да се намери едно пълноценно решение, което да не ощетява наистина хората, които имат нужда, но съответно пък да спре злоупотребите и течовете в тази система, защото това е едно от най-големите пара на държавата. Да. Нека не си крием главата в пясъка. Държавата от социалното перо изтича огромна част от държавните средства, които ние всички българи плащаме.
Какви са основните опорни точки, които очертават и оценяват коалиционната власт на ГЕРБ и Обединени патриоти? Какво липсва и е недостатък и къде е успехът и позитивите?
Точно преди една година, когато сформирахме това правителство, имах честия удоволствие да говоря с вас точно по тези теми. Точно и ви казах, така. Че ще бъде онази щипка допълнение към правителството на Борисов 1 и 2, ще бъде именно патриотичното настроение, патриотичното усещане. Това, което видяхме последната една година, са големите успехи на правителството във външно-политически план, големите успехи на правителството по отношение на Западните Балкани. Този успех бива чакан в нашето общество повече от 100 години. Една ревизия на Сан-Франския договор, естествено в реалностите на днешните условия в рамките на Европейския съюз, но сближаване на един народ, разделен в две държави, който беше изкуствено разделен дълги години от една омразна граница. Сега започна сближаването на този един народ и това всъщност е най-големият успех във външно-политически план на правителството на Борисов 3. И това се дължи изцяло на така добрата координация между Обединени патриоти и Борисов и ГЕРБ, съответно, и съответно успяхме да наложим приоритетите да бъдат Западните Балкани на нашето председателство. И съответно, разбира се, всички други от тези теми, за които говорим, успяхме да обединим една дясно мислеща партия, да промени отношението си по въпроса за доходите на българските граждани, за малко повече социални плащания. Пак казвам, недостатъчно, но все пак е някакво начало да успеем да убедим нашите дясно мислещи консервативни партньори да отворят по народному кисията и да раздадат малко повече социални плащания, пенсии.
А къде са тесните места? Къде са недостатъците? Къде ги забелязвате?
Разбира се, недостатъците има в абсолютно всяка една система и от една страна е грешката в комуникацията, която имаме, забелязва се на моменти и между нашите трима лидери на ниво така наречената малка коалиция и на ниво парламентарно между нашата коалиция и управляваща партия от ГЕРБ. Имаме нашите така проблеми в комуникацията от време на време, които по-скоро избухват от някакви скандали. И второто, което е твърде лесното даване на жертви от страна на ГЕРБ в управлението за всеки един нескопосвено заформен скандал от опозицията, човека съответно си тръгва веднага, без значение дали е виновен или не. Тоест, само да бъде посочен с пръст, той вече има издадена смъртна присъда. Това според мен не е правилно, не може тук така да се дават хора, просто защото някой ги е посочил с пръст. Но с вчерашното гласуване за оставката на господин Румен Христов, смятам, че така променихме и това мнение на ГЕРБ да застана твърдо за всеки свой кадър, защото в крайна сметка той е човек, който партията е така поставила на тази позиция и е добре да почувства за себе си подкрепата на своите партньори.
Още сме в сезона на българското европредседателство. Изпълняват се рутинни задачи от приетата програма. Действията са по предварително съгласуваните приоритети. Посрещат се евроделегации. Наши политици и министри често прелитат до Брюксел и така нататък и така нататък. Но много по-важно е, че всичко това сякаш слабо докосва живота и мислите на хората в България. Те продължават преди всичко да се интересуват от своите доходи, здравето, храната, спокойствието, сигурността на семейството, децата, близките и така нататък и така нататък. Изобщо българското ежедневие за всички хора, които са извън властта и прожектора на европредседателството, някак стоят в страни от него. И така стигаме до парещия въпрос за съдържанието, смисъла и качеството на най-голямата европейска проява в България.
Ами, това председателство няма как да се усети директно върху българските граждани. То не е направено с такъв замисъл. Да. Но в крайна сметка, по време на това председателство, България доказва пред своите партньори своята готовност и своите цели и задачи в този Европейски съюз, в който вече сме повече от 10 години членове. И съответно по този начин, като непряко касаене на българските граждани, ще бъдат повечето инвестиции от страна на Европа. Надявам се да договорим така влизане в Шенген в най-скоро време и съответно този въпрос, който трябва да поставим пред българските граждани, е именно въпроса за еврото и лева, дали съответно България да бъде заменен лева с евро и съответно да влезем в чакалнята на еврозоната. Тоест, това са темите, които реално ще рефлектират върху българските граждани, разбира се, не веднага. Но няма как да очакваме българските граждани да усетят във всяка една къща, във всеки един български дом, да се усети, че сме председатели на Евросъюза. Няма такава логика. Обаче, когато българският гражданин може да ходи безвизово, спокойно, без проблеми, без граници дори на море в Гърция или съответно на почивка в Охрид, тогава смятам, че българските граждани ще усетят много повече европейското и много повече успехи на това председателство.
Да ви кажа откровено, попресолихте темата с Западните Балкани и ще ви кажа защо. Защото нямаме исторически традиции чак толкова силни на единение с Западните Балкани, а тук от сутрин до вечер премиера, вие управляващите само с Западните Балкани ни занимавате и затова и доста вицови анекдоти се появиха. Аз съм съгласна, че това трябва да бъде приоритет, аз съм съгласна, че това е наистина приоритет, но сякаш пропагандно малко пресолихте манджата.
Аз лично, като представител на ВМРО, говоря за онази част от Западните Балкани, която насилствено бе отнета от България преди 100 години по време на Балканските войни на Първа световна война.
Да.
За мен, разбира се, като европейски гражданин е важно и отношението към Албания, към Сърбия, но за мен най-важно е това, което успяваме да направим като проби в Македония, защото Македония винаги е била болезнена рана в сърцето на всеки български гражданин. Поне преди 100 години нашите бащи и дядовци от двете страни на тази граница са умирали с името Македония на уста. Така че за мен това е по-скоро важното като представител на ВМРО и затова смятам, че темата Македония, темата Западни Балкани, която беше позабравена някакси в последните години, поставянето и днес е изключително важно. А от друга страна, нека не забравяме, че Западните Балкани винаги са били източник на конфликти на европейския континент. Не случайно Първата световна война започна именно от Сараево. И тяхното умиротворяване, решаване на всички тези междуетнически конфликти вътре и съответно влизането на Западните Балкани в Европейския съюз ще доведат до по-голямо спокойствие в целия регион и в Европейския съюз. Така че не мисля, че пресоляваме манджата. Това е една тема, която беше позабравена и затова сега сме длъжни да се похвалим с това, че успяхме да вкараме обратно на европейска сцена. Не случайно тук на 17 май, ако не се лъжа, всъщност в Брюксел, но по време на нашето председателство ще бъдат обявени дати за присъединяване. Тоест,
Ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви.
Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.